Βεβαίως εκείνοι που έχουν την κακή προαίρεση, λέγαμε την περασμένη φορά, ήσαν έτοιμοι να κατηγορήσουν ότι οι μαθητές ήσαν γλεύκους μεμεστομένοι. Και ένα από τα επιχειρήματα του Αποστόλου Πέτρου ήταν ότι ήταν 9 το πρωί και ότι δεν ήταν δυνατόν να είναι μεθυσμένοι. Ίσως θα πείτε, δεν μεθούν οι άνθρωποι το πρωί? Πώς θα μπορούσε να σταθεί αυτό ως επιχείρημα? Είναι το εξής. Στις εορτές οι Εβραίοι συνήθιζαν να μην τρώγουν πριν το μεσημέρι, πολύ δε περισσότερο να μην πίνουν. Συνεπώς δεν είναι το δυνατόν, εφόσον ή το μεγάλη εκείνη η μέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές να είχαν καν φάγει, πολύ παραπάνω να είχαν πιει. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και σε εμάς αυτή η συνήθεια να πηγαίνουμε μυστική στη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία, για να μπορούμε να προσευχόμεθα καλύτερα, χωρίς να έχουμε στομαχικές επιβαρύνσεις. Πολύ δε παραπάνω δεν πρέπει κανείς, μια που μπήκε η συνήθεια του καπνίσματος, καλό θα ήταν ένας που αρχίζει να γνωρίζει το Λόγο του Θεού να το κόψει σιγά σιγά το τσιγάρο. Έτσι καλό θα ήταν, δηλαδή είναι παράκληση. Μάλιστα σήμερα πώς να μιλήσει κανείς, πώς, αν διαβάσετε στο σχετικό αυτό θέμα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που τότε βεβαίως ο καπνός είχε φτάσει και στην Ελλάδα, και μάλιστα ιδιαιτέρως τονίζει ότι δεν θα έπρεπε καν κληρικός ποτέ να καπνίσει, πόσα πράγματα λέγει εκεί ο Άγιος Νικόδημος για το θέμα του καπνίσματος. Θα τα βρείτε αν θέλετε στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Εκεί ομιλεί για τον καπνό. Θα παρακαλούσα τους αγαπητούς αδελφούς να μην καπνίζουν. Δεν ομιλώ προς τις γυναίκες, είναι αυτονόητο, παρότι είναι, θα μου πείτε, πολύ αυτονόητο στην εποχή μας οι γυναίκες να καπνίζουν. Αλλά εάν όμως ακόμη δεν κατάφεραν να κόψουν την συνήθεια αυτή του καπνίσματος, τουλάχιστον ας προσέξουν όταν πρόκειται να κοινωνήσουν να μην προηγηθεί κάπνισμα. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουν καπνίσει πρώτης θείας κοινωνίας και ομοίως και πρώτης θείας λειτουργίας, να μην υπάρχει το κάπνισμα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει ότι εσείς βέβαια μας κατηγορήσατε ότι είμαστε μεθυσμένοι, αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ, αλλά τούτο είναι υπομένο από το Θεό δια του προφήτου Ιωήλ. Ποιο είναι αυτό? Όπως είπαμε, αρχίζει το λόγο του ο Απόστολος Πέτρος με ένα προήμιο που είναι απολογητικό, ότι δεν πρόκειται περί μεθυσμένων ανθρώπων, αλλά περί των σημείων του Αγίου Πνεύματος που υπεσχέθη ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ. Ταυτοχρόνως όμως ο Απόστολος Πέτρος στηρίζει και το γεγονός της Πεντηκοστής στον προφητικό λόγο. Είναι δύο πράγματα λοιπόν. Το ένα, ότι απολογείται υπέρ του εαυτού του και υπέρ των συμμαθητών του ότι έχουν πνευματική νυφαλιότητα, αφετέρου δε θέλει να στηρίξει το φαινόμενο, το γεγονός της Πεντηκοστής επάνω στον προφητικό λόγο της Παλαιάς, δηλαδή Διαθήκης. Είναι πολύ σοφό αυτό εκ μέρους του Αποστόλου Πέτρου, ότι αρχίζει με την Παλαιά Διαθήκη και ότι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος είναι επαγγελία υπόσχεσης του Θεού Πατρός. Δεν αναφέρει πουθενά τον Ιησού Χριστόν, αλλά καταπιάνεται με την Παλαιά Διαθήκη και με τον Θεό Πατέρα. υπόσταση λέει του Θεού είναι. Το είπε ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ. Αλλιώτικα, αν ο Απόστολος Πέτρος άρχιζε το λόγο του με τον Ιησού Χριστόν και δεν θα πίστευαν, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και θα απεμακρύνοντο, διότι ήταν πρόσφατος η καταδίκη του Ιησού Χριστού, πρόσφατος, μόλις 50 ημέρες ήταν η καταδίκη του Κυρίου. Ένας λαός που ποτίστηκε από τους άρχοντές του με μεγάλη δόση προκαταλήψεως. Πώς λοιπόν τώρα ο Απόστολος Πέτρος θα άρχιζε το λόγο του με το όνομα του Ιησού Χριστού? Αρχίζει με την Παλαιά Διαθήκη, εξηγεί το φαινόμενο για να πει στη συνέχεια ότι η αιτία που ο Θεός Πατήρ έστειλε το Πνεύμα το Άγιον είναι διότι ο Ιησούς Χριστός ανήλθε στον ουρανό και άνοιξε τον δρόμο. Έτσι, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, με πολύ σοφία ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη, παρότι βρίσκεται ο ίδιος κάτω από την άμεση επίδραση της Πεντηκοστής. Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς, μα έχει όλη τη χάρη, όλο το πνεύμα της Πεντηκοστής, όλο το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη και γιατί στηρίζεται εις την Παλαιά Διαθήκη, πέρα από το θέμα ότι για λόγους ψυχολογικούς δεν ξεκινάει με τον Ιησού Χριστόν, αλλά είναι ότι δεν παραμερίζει την Παλαιά Διαθήκη, παρότι θα μπορούσε να θεωρηθεί η Παλαιά Διαθήκη ένα μεταβατικό στοιχείο για να περάσει στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Πέτρος δεν καταργεί, δεν παραμερίζει την Παλαιά Διαθήκη ούτε σαν σχήμα ενεργείας για να μπορεί να μιλήσει στο λαό και ο λαός να μην αντιδράσει ακούγοντας τον Ιησού Χριστόν, για τον Ιησού Χριστόν, αλλά και αργότερα ο Απόστολος Πέτρος πάντα θα χρησιμοποιεί τον προφητικών λόγων. Πολύ αργότερα δε και έξω από εβραϊκόν έδαφος, ο Απόστολος Πέτρος όταν στέλνει τις καθολικές του επιστολές σημειώνει σε μια του επιστολή και λέγει, καλά κάνετε και προσέχετε των προφητικών λόγων, έως ότου λέγει φωσφόρος ανατείλει στις καρδιές σας, διότι οι προφητείες είναι ένα λιχνάρι σε αχμηρό δρόμο, τόπο, σε κακοτράχαλο μονοπάτι, σκοτεινό και κακοτράχαλο μονοπάτι, και κινδυνεύετε να πέσετε. Καλά λοιπόν κάνετε και χρησιμοποιείτε τον προφητικό λόγο. Έτσι βλέπουμε και μας εντυπωσιάζει, σας είπα, ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν παραμερίζει την Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί, κατανοείται μόνο κάτω από την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή από τις προφητείες της και από τις τυπολογίες της. Όσοι αρνούνται την Παλαιά Διαθήκη εν ονόματι δήθεν της Καινής Διαθήκης σφάλονται πολύ, είναι εκτός πραγματικότητας και αμαρτάνουν. Πρέπει και οι δύο διαθήκες να μελετώνται προσεκτικά. Όταν λέμε παλαιά, δεν σημαίνει παλαιώθηκε παρά μόνο στο τελετουργικό, σε τίποτα άλλο. Θα το ξαναπάλει μία φορά, στο τελετουργικό. Ο νόμος είναι ο νόμος, οι 10 εντολές είναι οι 10 εντολές και οι προφητείες είναι οι προφητείες, οι γεμάτες Πνεύμα Θεού, που είναι οι χριστολογικές προφητείες και που δείχνουν και την πορεία της Εκκλησίας. Ακόμη ο Απόστολος Πέτρος βλέπουμε να κτίζει το δικό του θεόπνευστο λόγο επάνω στο θεόπνευστο λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει αργότερα στον Τιμόθεο, είναι στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, είναι ήδη δέσμιος εις την Ρώμη ο Παύλος, τον φελώνειν ον απέλοιπον εν Τροάδη παρακάρπο ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία μάλιστα τα σμεμβράνας, όταν λέγει θα έρθεις, θα περάσεις από την Τροάδα πάνω από τον Ελίσποντο, εκεί άφησα στον κάρπο, κάποιος χριστιανός, άφησα το παλτό μου, ερχόμενος για τη Ρώμη πάρε μαζί το παλτό και φέρε και τα βιβλία, ιδιαιτέρως μάλιστα τις μεμβράνες. Τι ήσαν αυτά τα βιβλία και ποιες ήσαν αυτές οι μεμβράνες? Ασφαλώς αγαπητοί μου, βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο θεόπνευστος Παύλος χρησιμοποιεί τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Οι επιστολές του, αγαπητοί μου, δεν είναι γεμάτες από τις προφητείες και από κομμάτια ολόκληρα της Παλαιάς Διαθήκης, και μάλιστα οι παραθέσεις είναι από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα ως επιτοπλίστων. Ελάχιστα χωρία είναι από το εβραϊκό, ελάχιστα, χρησιμοποιεί εκείνη την μετάφραση τη γνωστή των Εβδομήκοντα που ήδη ήταν εν χρήση στην ελληνική γλώσσα στους Εβραίους της Διασποράς, αλλά ο ίδιος τα γράψει πάσα γραφή. Και όταν λέει πάσα γραφή, μάλιστα τον καιρό που ήδη κινείται ο Παύλος, ακόμη και η Διαθήκη δεν έχει γραφή, αλλά όταν λέει πάσα γραφή, σαν να βλέπει μπροστά του την Παλαιά, αλλά είναι πάσα γραφή, και Παλαιά και Καινή, όλα τα βιβλία, και της Καινής και της Παλαιάς, και η Αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης, που σας έχω πει όταν κάναμε τα θέματα στην Αποκάλυψη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την υποτιμούν την Αποκάλυψη, επειδή ακριβώς είναι προφητικό βιβλίο και δεν καταλαβαίνουν, το υποτιμούν το βιβλίο αυτό. Γι' αυτό λέγει πάσα γραφή ο Παύλος, θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς παιδείαν, την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Σας κάνει εντύπωση αυτό το «είδα άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος»? Για να είναι, λέγει, ο άνθρωπος του Θεού άρτιος, άρτιος θα πει ολόκληρος. Είναι γνωστό ότι ο λόγος του Θεού, προσέξτε, αρτιώνει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι θα πει άρτιος άνθρωπος? Όχι βέβαια αρτιμελής, να έχει τα χέρια του και τα πόδια του, άρτιος την ψυχή. Τι θα πει αυτό? Σε μια, σε ένα πρώτο επίπεδο, για να μην πολύ πραγμονήσω, να έχει τη νόησή του, το συνέστημά του και τη βούλησή του ίσες δυνάμεις. Όχι να είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος και η νόησή του να είναι μικρή, ενεκαελείψεως καλλιεργίας, ή η βούλησή του να είναι μικρή, ενεκαελείψεως ασκήσεως. Όχι, λέγει, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι άρτιος, να διαθέτει ίσα μεγέθη, ούτως υπήν νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος. Αυτός είναι ο άρτιος άνθρωπος. Θέλετε ακόμη ένα άλλο επίπεδο αρτιώσεως? Το λέγει ο Απόστολος Παύλος και αυτό το άλλο το επίπεδο. Για να είναι, λέγει, ο άνθρωπος δίκαιος, ευσεβής απέναντι στο Θεό, δίκαιος απέναντι στον πλησίον και εγκρατής απέναντι στον εαυτόν του. Είναι οι σχέσεις, αυτή η τριπλή σχέση, απέναντι στο Θεό, στον άνθρωπο και στον εαυτόν του. και εκεί θέλει άρτιον άνθρωπο. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπώ πολύ το Θεό αλλά δεν αγαπάς τον πλησίο σου, ούτε μπορείς να λες αγαπώ τον πλησίον μου υπερβολικά αλλά δεν με ενδιαφέρει ο Θεός, ή επιτέλους και δεν μου χρειάζεται, όπως είναι οι ουμανισμοί οι διάφοροι που υπάρχουν. Όχι, αυτός είναι ο άρτιος άνθρωπος, αυτός ο οποίος φτιάχνει αρτία προσωπικότητα. Ξαναλέγω, μόνο ο λόγος του Θεού, εφόσον όμως χρησιμοποιηθεί καταλλήλως από τον πιστόν, γνωρίζει πως θα τον χρησιμοποιήσει έχοντας και έναν οδηγό, το πνευματικό του, μπορεί να γίνει άρτιος άνθρωπος. Η προφητεία περί ίσο λόγος, περί της οποίας ο λόγος που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος ελήφθη, όπως σας είπα, από τον προφήτη Ιωήλ και βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 5. Είναι μια από τις πιο ωραίες μεσιακές προφητείες. Ο προφήτης, ο Ιωήλ δηλαδή, διαγράφει αρχικά δεινά που πρόκειται να πλήξουν τον Ισραήλ. Ομιλεί για την καταστροφή των Δημητριακών. Αναφέρεται σε 4 έντομα. Ό,τι αφήνει, λέει, ο βρούχος το πιάνει το άλλο, και ό,τι αφήνει το άλλο το πιάνει το άλλο. Τελευταία ομιλεί για τις ακρίδες, ώστε δεν θα μείνει τίποτα πράσινο στα χωράφια. Ομιλεί λοιπόν για πολλά δεινά που πρόκειται να βρουν τον Ισραήλ. Είναι μια εικόνα από τις συνηθισμένες που οι Εβραίοι υφίστανται ζημιές και καταστροφές, είτε από καιρικές συνθήκες ακατάλληλες, είτε από τους γειτονικούς λαούς, όπως ήσαν οι Φιλιστέοι, αυτός ο μικρός λαός που έμπαινε στα ρουθούνια του Ισραήλ. Οι Φιλιστέοι, όποτε σήκωναν κεφάλι οι Εβραίοι εναντίον του Θεού, παρόντες οι Φιλιστέοι, όργανον, μάστιγα του Θεού ήταν οι Φιλιστέοι για τους Εβραίους. Ομιλεί λοιπόν ο προφήτης για αυτά τα δεινά, αλλά μετά ταύτα λέγει θα έλθει η μεσιακή εποχή που θα αποκαταλάξει το Θεό με το λαό του, διότι σημαίνει ότι υπάρχουν κακές σχέσεις ανάμεσα στο Θεό και στο λαό. Θα έρθει λοιπόν η μεσιακή εποχή, ο Μεσσίας, που θα συμφιλιώσει το Θεό με το λαό. Ο προφήτης Ιωήλ ακολουθεί τον τρόπο εκθέσεως μελλοντικών γεγονότων, όπως όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, οι περιοδικές θεομηνίες και οι μέλουσα κρίσεις, η απαλλαγή από τις θεομηνίες και η μεσιακή εποχή δεν χωρίζονται, αλλά όλες αυτές οι θέσεις βρίσκονται σε μια και την αυτή εικόνα. Αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζονται οι προφήτες και της Παλαιάς και της Καινής, αν το θέλετε, και αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Όποτε προφητεύει ο Κύριος, σε μια εικόνα, σε ένα επίπεδο βάζει όλα τα θέματα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κάτι που χρονικά διαφέρει, και όταν λέμε χρονικά σημαίνει μια απόσταση, ένα διάστημα. Αν θα θέλαμε το χρόνο να τον παραστήσουμε, θα τον παραστήναμε με ένα διάστημα. Το ένα θα ήταν πιο μακριά από το άλλο, τροποντινά. Οι προφήτες και ο Κύριος δεν χρησιμοποιούν χρονική απόσταση, ούτε χωρική απόσταση. Χώρος και χρόνος στις προφητείες εκμηδενίζονται. Αυτά εκμηδενίζονται και προσφέρεται η προφητεία κατά έναν τρόπο που ο αναγνώστης δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αν δεν υπάρξει ένας τρόπος, ένα κλειδί, πάλι το Πνεύμα του Θεού για να ανοίξει και να λύσει μια προφητεία. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος αυτό, ότι καμιά προφητεία δεν ελήθη παρά μόνο από θεοπνεύστους ανθρώπους. Γι' αυτό η προφητεία αυτή του Ιωήλ, αγαπητοί μου, θα ήταν ακατανόητη εάν δεν ήρθε το Απόστολος Πέτρος να την αναλύσει ή να υπεί ότι αυτή η προφητεία εδώ έχει την πλήρωσή της. Αν μου πείτε, γιατί ο Θεός σφραγίζει, δηλαδή αποκαλύπτει και συγκαλύπτει, γιατί σφραγίζει ο Θεός, γιατί δεν είναι καθαρά, ίσως κάποιος θα έλεγε παραπονό μου είναι, γιατί δεν είναι καθαρά, να τα καταλάβουμε. Έχει το λόγο του ο Θεός, αγαπητοί, είναι πολλοί οι λόγοι. Ένας πρώτος λόγος είναι ότι πρέπει να κρυφτεί η σωτηρία από τα μάτια του διαβόλου. Πρώτος λόγος. Έπρεπε δηλαδή ο διάβολος να μην μπορεί να εξηγήσει μια προφητεία, να μην καταλάβει μια προφητεία, ακριβώς για να βρεθεί ο Χριστός δόλωμα εις το στόμα του, αλλά τρώγοντας τον Χριστόν ο διάβολος, ενώ τη λέξη που λέγω τρώγοντας, να σκαλώσει στο στόμα του διαβόλου το αγκίστρι που λέγεται Σταυρός. Η εικόνα δεν είναι δική μου, ούτε το θέμα, η ερμηνεία είναι των πατέρων της Εκκλησίας μας. Άγκιστρον ο Σταυρός. Πήγε να φάει το δόλωμα, σώμα Χριστού, ανθρωπίνη φύση του Θεού, και εκεί σκαλώθηκε. Πράγματι ο Χριστός πεθαίνει επί του Σταυρού, τον εφώνευσε ο πτερνιστής. Αυτός δε τηρήσει αυτού πτέρνα, ο πτερνιστής, ο διάβολος. Τώρα πεθαίνει ο Χριστός επί του Σταυρού, χαίρεται ο διάβολος. Όταν είδε όμως ο διάβολος τον Ιησού Χριστόν, την ψυχή του, να μπαίνει θριαμβευτικά εις τον Άδη, τότε ο διάβολος κυριολεκτικά τα έχασε, ενικήθηκε. Και άλλοι λόγοι υπάρχουν. Θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ο προφήτης λέγει ο Ιωήλ, πάσα σάρξ θα προφητεύσει. Αλλά ποια είναι αυτή η πάσα σάρξ? Έχει ολόκληρο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος για να ερμηνεύσει αυτό το σημείο, το πάσα σάρξ. Γιατί? Διότι αν οι Εβραίοι διάβαζαν στον προφήτη Ιωήλ ότι αυτό το πάσα σάρξ είναι όλα τα έθνη, τότε δεν θα ήθελαν να παρουσιάσουν το Μεσσία τους για τα άλλα έθνη. Ήταν ένας λαός ζηλότυπος, ζηλιάρης λαός, φοβερά ζηλότυπος λαός. Έπρεπε λοιπόν να κρυφτεί αυτό, να έρθει το γεγονός της Πεντηκοστής, να δουν το θαύμα μπροστά τους, να δουν τις γλώσσες να λαλούνται, και τότε να καταλάβουν ότι ο Μεσσίας δεν ανήκει σε αυτούς μόνον, αλλά ανήκει σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς, και ούτω καθεξής. Αγαπητοί μου, ή ακόμη αν θέλετε ένας τρίτος λόγος, εάν εγνώριζαν ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίστας Θεός, θα τολμούσαν να τον σκοτώσουν? Θα σας πω, θα τον εσκότωναν. Μα αφού ξέρουν την προφητεία, θα ήταν τότε η καταδίκη τους ακόμα χειροτέρα από ό,τι εστάθηκε μη γνωρίζοντας ποιος σκοτώνουν. Θέλετε να δείτε? Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν εγνώριζαν ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Εάν το γνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Ποιοι τώρα οι άνθρωποι? Και η τιμωρία τους, γι' αυτό μιλάει ο Χριστός παραβολικά, γι' αυτό κρύπτει, για να μην έχουν μεγάλη τιμωρία εάν ιρνούντο με σαφήνεια γνωρίζονται στα πράγματα. Δηλαδή από φιλανθρωπία του Θεού το πράγμα κρύβεται στην τελευταία ανάλυση. Είναι κι άλλοι λόγοι, αλλά να μην μακρηγορήσω. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ ότι αυτός είναι ο τρόπος που μιλούν οι προφήτες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. από την προφητεία του Χριστού για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ομιλεί ο Κύριος ότι η καταστροφή της θα είναι άμεση, τόσο μεγάλη όσοι δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Ούτε πρόκειται να γίνει τέτοια καταστροφή μελλοντικά. Όσοι τότε, πότε, το είπε, καθόρισε και το χρόνο. Σας βεβαιώνω, δεν θα περάσει η γενιά αυτή και αυτά θα γίνουν. Δεν θα περάσει η γενιά αυτή. Είναι γνωστό ότι μια γενιά είναι 30 χρόνια. Επέρασαν μόλις 37 χρόνια και το 70 μετά Χριστόν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ. Και λέει τώρα ο Κύριος, στο αυτό επίπεδο, χωρίς αποστάσεις, χωρίς χωροχρόνος στην έκφραση, στη διατύπωση, τι λέγει? Και ευθύς με τα ταύτα θα σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη και λοιπά και λοιπά. Πότε? Αυτό το πότε δεν είναι μετά ταύτα, μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ, αλλά πότε είναι? Στο τέλος του κόσμου. Τι κάνει εδώ τώρα ο Κύριος? Βάζει το αντίτυπο της προφητείας, τον τύπο της προφητείας, με το πρωτότυπο της προφητείας, στο τέλος του κόσμου, διότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ εκφράζει, δείχνει το τέλος του κόσμου. Πιάνει και τα κολλάει ο Κύριος, τα ενώνει, ώστε δεν υπάρχει καμία απόσταση, είναι ενωμένα στην ίδια εικόνα. Ένας που διαβάζει μπερδεύεται και λέει, ποιο είναι τώρα, πώς είναι τα πράγματα? Ακριβώς για τους λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως. Όμως αγαπητοί μου, εδώ τώρα θα μείνουμε στην προφητεία του Ιωήλ, ο οποίος χρησιμοποιεί όπως ακριβώς ο Κύριος στο παράδειγμα της προφητείας που σας ανέφερα. Το ίδιο πράγμα. Εδώ ομιλεί για τις τιμωρίες του λαού, τη μεσιακή εποχή, με χαρακτηριστικό την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, που σημειώνεται στα πρώτα έσχατα. Στα πρώτα έσχατα, δηλαδή στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Και από εκεί ο Ιωήλ με ένα τεράστιο βήμα, με ένα τεράστιο άλμα, πηδά στα δεύτερα έσχατα που αναφέρονται στη δεύτερη παρουσία του Χριστού, κατά τρόπο που η πρώτη παρουσία του Χριστού και η δεύτερη παρουσία του Χριστού ενώνονται. Ενώνονται στην ίδια προφητεία. Η προφητεία, όπως θα αναλύσουμε, παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και έχει σκηνικό της των παλαιών και των νέων Ισραήλ, όπως και το ορατόν σύμπαν. Αυτό είναι το σκηνικό μέσα στο οποίο κινείται η προφητεία του Ιωήλ. Να σας τη διαβάσω ολόκληρη, όπως την λέγει ο Απόστολος Πέτρος, όχι από την Παλαιά Διαθήκη. «Και έστε εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν ημών και θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν ύπνιαστήσονται και έγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η προφητεία του Ιωήλ. Αλλά για να δούμε, έστε και θα είναι, έστε και θα είναι. Είναι η βεβαιότης ότι η προφητεία θα εκπληρωθεί όπως και εκπληρούται. Ο Θεός είναι, γι' αυτό και εκπληρούται, είναι ο βέβαιος και ο αληθινός. Είναι ο ναι και ο αμήν. Και συνεπώς η προφητεία ανήκει μόνο σε αυτόν τον Θεόν που γνωρίζει μόνος το μέλλον. Διότι η προφητεία είναι η πλέον ισχυρά απόδειξη της αληθείας. Η προφητεία γράφει κατά μετάφραση των εβδομήκοντα «και έστε μετά ταύτα». Το «μετά ταύτα» είναι ισοδύναμο με τις έσχατες ημέρες. Έσχατες ημέρες είναι μια έκφραση που πολύ συχνά συναντούμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Έσχατες μέρες λέγονται σε σχέση με μια περίοδο χρονική που τελειώνει, και μετά από το τέλος αυτής της περίοδου εμφανίζεται ο Θεός. Αλλά εμφανίζεται όμως κατά έναν όλος ιδιαίτερον τρόπον. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε στην Αγία Γραφή, παρότι πολλάκις αναφέρεται η έκφραση σε έσχατες μέρες, έχουμε δύο φορές μόνον έσχατες ημέρες που αντιστοιχούν στις δύο παρουσίες του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Ομοίως τις δύο παρουσίες αυτές του Χριστού, που είναι οι έσχατες ημέρες, αντιστοιχούν πάντοτε δύο πρόδρομοι. Στην πρώτη παρουσία του Χριστού, όπου και εκτιλήσεται η προφητεία του Ιωήλ, αναφέρεται στις έσχατες μέρες σε σχέση με την πρώτη παρουσία του Χριστού, με κεντρικό χαρακτηριστικό την Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή αναφέρεται κατά τρόπον που αποδεικνύει ότι έχει έλθει ο Χριστός. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δεν αναφέρεται στον Χριστόν, αλλά αναφέρεται στην έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, εκεί έχουμε και έναν πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη. Στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, που θα έχουμε και εκεί τις έσκατες ημέρες της ιστορίας, τις και τελευταίες, και εκεί έχουμε έναν πρόδρομο. Αν θέλετε, είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι οι δύο προφήτες που θα έρθουν, οι δύο μάρτυρες του Χριστού που θα έρθουν να μαρτυρήσουν περί του Αντιχρίστου και θα δείξουν τον Αντίχριστον. Το καταπληκτικό είναι ότι στην παρούσα προφητεία του Ιωήλ αναφέρονται και οι δύο παρουσίες του Χριστού. Και συνεπώς, σε αυτή τη μικρή προφητεία που σας διάβασα, μικρή στην έκταση, μικρή στη διατύπωση, έχουμε δύο φορές έσχατες ημέρες. Δύο φορές. Αναφέρεται όμως με άλλη έκφραση, όπως θα το δούμε στην ανάλυση. Έτσι, η πρώτη παρουσία του Χριστού χαρακτηρίζεται ως μεσιακή εποχή, ευλογημένη εποχή, ως εποχή καταλλαγής της ανθρωπότητος με το Θεό, σαν εποχή του Ευαγγελίου, της μετανοίας, της συγχωρήσεως και της σωτηρίας. Είναι δηλαδή ό,τι λέγει η Αγία Γραφή με την φράση της «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Αυτές είναι οι έσχατες μέρες όσον αφορά στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Είναι η παρουσία του Ευαγγελίου που καλεί εις μετάνοιαν και εις σωτηρίαν. Αντιθέτως, τα δεύτερα έσχατα, δηλαδή η δευτέρα του Χριστού παρουσία, χαρακτηρίζεται ως η μεγάλη ημέρα του Κυρίου, η φοβερά ημέρα του Κυρίου, δηλαδή η κρίση και των ανθρώπων και των πεπτοκότων αγγέλων. Και έστεντε σας χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός. Όλα αυτά τα λέγει ο Θεός. Και αν ο Θεός έδωσε το μέτρον της αληθείας και της αυθεντίας, τότε και όσα αναφέρονται είναι αληθινά. Εδώ, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει μόνο η πίστη αλλά και η γνώση, όπως το αντιλαμβάνεστε, διότι βλέπουμε να πραγματοποιείται η πρώτη παρουσία του Χριστού, περιμένουμε τη Δευτέρα. Έχουμε το μισό υλικό, όχι στο χώρο της πίστεως αλλά στο χρόνο της ιστορίας, στο χώρο της ιστορίας, στο χώρο της γνώσεως, και το άλλο μισό υλικό το έχουμε στο χώρο της πίστεως. Θα λέγαμε ακόμη, εφάνηκε αληθής ο Θεός, αφού το λέγει ο Θεός, εφάνει αληθής ο Θεός, εξεπληρώθη η προφητεία ως προς την πρώτη παρουσία. Ναι, αληθής ο Θεός και ως προς τη δευτέρα παρουσία. Εάν έγινε το ένα, θα γίνει και το άλλο. Λέγει ο Θεός τι? Εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Εκχαιώ έκχυσης από το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα. Είναι εκείνο το σάρκα που σας είπα προηγουμένως. Σάρκα σημαίνει άνθρωπος. Δηλαδή το μεταφράζαμε σε κάθε άνθρωπο, δηλαδή αδιακρίτως σε κάθε άνθρωπο. Θυμόσαστε, είχαμε αναλύσει παλιότερα λίγο μια ωραία θέση του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι ο Θεός δεν στέλνει το Πνεύμα Του το Άγιο εάν δεν έχει γίνει καταλλαγή μεταξύ γης και ουρανού. Το ενθυμίστε, σαν ένα προπερασμένο θέμα ήταν. Εφόσον όμως έχουμε έκχυση του Αγίου Πνεύματος, αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει καταλλαγή. Και πώς έγινε αυτή η καταλλαγή? Είναι ο Σταυρός του Χριστού και η άνοδος του Χριστού εις τα δεξιά της δόξης του Πατρός. Επειδή ανήλθε ο Υιός, γι' αυτό κατήλθε το Πνεύμα. Δεν θα κατήρχετε το Πνεύμα εάν δεν ανήλθετε ο Υιός. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, σας έλεγα, συμφέρει εγώ να απέλθω, γιατί εγώ εάν δεν απέλθω δεν θα έρθει ο Παράκλητος, διότι εγώ θα πρέπει να πάω να καταλάξω τον Πατέρα για να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ήρθε ο Παράκλητος, επειδή έφυγε ο Υιός. Συνεπώς εδώ η προφητεία ομιλεί για ένα αποτέλεσμα. Είναι αυτονόητον ότι για να έχω αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να έχω κάποιο αίτιο, το οποίο η προφητεία αποσιωπά, αποκρύπτει, συσκιάζει. Έχει μόνο το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, καθαρά τώρα βλέπουμε υπό το φως της Καινής Διαθήκης ότι εκείνο που αποσιωπά ως προϋποτιθέμενον η προφητεία είναι παρόν. Η παρουσία του Χριστού, η σάρκωσή του, η σταύρωσή του και η ανάληψή του στον ουρανό. Προσέξτε εδώ το ρήμα εκχαίω. Εκχαίω από του πνεύματός μου είναι μέλλον. Δείχνει αυτό το εκχαίω, δείχνει μια αυθονία των πνευματικών δωρεών. Δεν δείχνει τσιγκουνιά. Είναι εκείνο που θα πει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός δεν δίνει το Πνεύμα Του με μέτρο, αλλά το δίνει άφθονο. Σημειώνει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής: ούκ είπεν εκχαιώ το Πνεύμα μου, αλλά από του Πνεύματός μου ου το πνεύμα εξήτε ανιδωρέα του πνεύματος. Δεν είπε, είδατε πως ακριβολογούν οι πατέρες, πως βλέπουν, πως προσέχουν και την τελευταία συλλαβή της λέξεως και σε ποιο χρόνο είναι το ρήμα και ούτω καθεξής. Δεν είπε, λέγει, ότι εκχαιώ το πνεύμα μου, αλλά από το πνεύμα μου, για να δείξει ότι δεν εκχύεται το πνεύμα το Άγιον, αλλά οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος σκορπιώνται εις τους ανθρώπους, σκορπίζονται εις τους ανθρώπους. Και τούτο το πνεύμα το Άγιον που εκχύνεται προσφέρεται επί πάσα σάρκα, δηλαδή σε κάθε άνθρωπο. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και τούτο δήλων ως ου και ποι μόνους τους εκπεριτομείς, αλεφάπαντας απλώς τους διαπίστεως καλουμένους, καν οι εκπλάνης ή εν ελληνικής, καν είτε μικροί και μεγάλοι, δούλοι και ελεύθεροι, βαρβαρείτε και σκύθε. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός. Το πνεύμα του το δίνει και στα δύο φύλλα, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ηλικίες, νέους και πρεσβυτέρους, σε Εβραίους και εθνικούς, και στους εκπεριτομείς, δηλαδή τους Εβραίους και εις τους εθνικούς, δίδει το πνεύμα του άφθονα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του, και προς όλους δίδει το πνεύμα του, με έναν όρο όμως: θα πιστέψουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όταν πιστέψουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε θα έχουν και το πνεύμα του Θεού. Και προφητεύσουσιν. Ένα χαρακτηριστικό, σας έλεγα μια πάλι περασμένη φορά, των δωρεών του Αγίου Πνεύματος είναι το προφητικό χάρισμα. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, όταν μιλάμε για το προφητικό χάρισμα, δεν σημαίνει εκείνο που μας λέγει τα μέλλοντα. Βεβαίως και αυτό. Όχι βεβαίως ότι στερείται η προφητεία στην Καινή Διαθήκη προαγγελίας μελλοντικής ενός γεγονότος, αλλά κυρίως την εξαγγελία του Λόγου του Θεού κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Ώστε προφήτης θα δείτε μάλιστα συχνά εις την πρώτη χριστιανική γραμματεία, στα πρώτα βιβλία δηλαδή, τα χριστιανικά, τα πρώτα, όπως στη Διδαχή, όπως στον Βαρνάβα, επιστολή Βαρνάβα, στον Ερμά και λοιπά, ή στον Ιουστίνο και λοιπά, θα δείτε να αναφέρονται πολύ συχνά οι προφήτες. Οι προφήτες δεν ήσαν παρά κήρυκες, και μάλιστα ήσαν περιοδεύοντες, γύριζαν από τόπου εις τόπον. Και μάλιστα το βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων αναφέρεται στο πως οι πιστοί μπορούν να εξακριβώσουν αν ένας τέτοιος προφήτης είναι σωστός ή δεν είναι σωστός, αν πραγματικά αργυρολογεί ή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πνεύμα του Θεού και έρχεται να διδάξει. Λέει μερικά πράγματα και δίνει κάποιες συμβουλές, ώστε ποιος είναι ο προφήτης, αυτός που εξαγγέλει το Λόγο του Θεού. Απλώς, όχι το μέλλον, το Λόγο του Θεού. Και είναι ίσως το χάρισμα της προφητείας μέσα στην Εκκλησία το σημαντικότερο. Λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος: ο προφητεύαν εκκλησίαν οικοδομή. Αυτός που ομιλεί προφητεύει, οικοδομεί την Εκκλησία. Δηλαδή δημιουργεί πιστούς κατ' επίγνωση. Ή όπως ο ίδιος συνιστά ο Απόστολος Παύλος: θέλω δε πάντας μάλλον ή να προφητεύετε. Μίζον γαρ ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες. Γιατί είναι πιο μεγάλος εκείνος ο οποίος προφητεύει παρά εκείνος ο οποίος ομιλεί ξένες γλώσσες. Και ποιοι θα προφητεύσουν, με την έννοια που είπαμε, οι ημών, και θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται. Τα παιδιά σας, τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας και οι νεανίσκοι σας, οι νέοι σας θα δουν οράσεις και οι πρεσβύτεροι από σας θα δουν ενύπνια. Θα δώσει δηλαδή ο Κύριος το πνεύμα του, όπως σας είπα προηγουμένως, αδιακρίτως φίλου, φιλής, ηλικίας, κοινωνικής τάξεως. Είδατε, αγόρια, κορίτσια, νέοι, πρεσβύτεροι. Έτσι έχουμε, αγαπητοί, από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, τις τέσσερις θυγατέρες του διακόνου Φιλίππου, οι οποίες παρθενεύουν και προφητεύουν. Παρθενεύουν και προφητεύουν. Το λέγει σαφώς εκεί, πράξεις 21,9. Διότι οι ρίζες του μοναχισμού βεβαίως είναι και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι πολύ παραπάνω στην Καινή Διαθήκη, οι ρίζες του μοναχισμού. Η παρθενία, η ισόβιος, ως αφιέρωσης στο Θεό. Παρθενεύουν και προφητεύουν. Παίρνουν επί της παρθενίας των το χάρισμα της προφητείας. Λέγει ο Σεβίρος Αντιοχίας, ώρα πως διάφορος ή του Αγίου Πνεύματος αποκάλυψης. Ο μεν προφητεύει. Θα ξελέγει πως διαφοροποιεί τα χαρίσματά του το Πνεύμα του Άγιον. Ο μεν προφητεύει, έχουν του Πνεύματος τη χάρη. Άλλος λαμβάνει των οράσεων, άλλος έχει οράσεις. Ως είδεν έκτη ώρα την εικόνα ο Πέτρος, όπως ο Πέτρος εκεί βλέπει επάνω εις το υπερόν που πήγε να προσευχηθεί και πείνασε και έπεσε έτσι σε μια έκσταση, κοιμήθηκε λιγάκι και εκεί είδε το γνωστό όραμα με την οθόνη, το συνδόνι εκείνο που είχε μέσα καθαρά και κάθαρτα ζώα. Το ενθυμίστε, είναι από το βιβλίο των πράξεων. Όσο Κορνήλιος ενάτη ώρα είδε τον άγγελον, προσεύχεται την ενάτη ώρα στις 3 το απόγευμα ο Κορνήλιος και εκεί εμφανίζεται ο άγγελος και του λέγει ότι η ελεημοσύνη σου και οι προσευχές σου ανέβηκαν στο Θεό. Άλλος το ενύπνιον τη φαντασία παιδεύεται και ούτω καθεξής. Βλέπει δηλαδή κανείς αυτό τον πλούτο μέσα στην εκκλησία. Έτσι αγαπητοί μου, και το προφητικό χάρισμα ως λόγος μένει στην εκκλησία, αλλά και ως ανακοίνωση μελώντων μένει στην εκκλησία, και οι οράσεις και τα ενύπνια, όλα αυτά μένουν στην εκκλησία. Δεν ήσαν τότε, είναι και σήμερα και θα είναι πάντοτε μέσα στην εκκλησία. Νομίζουν πολλοί ότι η προφητεία ανήκει στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή εκεί λέμε ο προφήτης τάδε, ο προφήτης τάδε. Έτσι νομίζουν ότι εκεί είναι μόνο ο χώρος της προφητείας. Δεν είναι σωστό αυτό. Η προφητεία υπάρχει και στο χώρο της Καινής Διαθήκης. Βεβαίως στην Παλαιά Διαθήκη οι προφητείες είναι χριστολογικές προφητείες, αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά η προφητεία που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη βεβαίως δεν είναι χριστολογικές, αλλά οι προφητείες που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται στη ζωή της Εκκλησίας, και σαν τέτοιες προφητείες που αναφέρονται στη ζωή της Εκκλησίας παραμένουν πάντοτε στην Εκκλησία. Έλεγα να μην σας το πω γιατί δεν ηχεί καλά στα αυτιά, αλλά θα σας το πω. Ακούμε πολύ συχνά από τους ανθρώπους να λένε «Μετά Χριστόν πας προφήτης γάιδαρος». Με συμπαθάτε για αυτή την φράση, την παροιμία. Θα το έχετε ακούσει. Δεν είναι σωστό πράγμα. Το προφητικό χάρισμα ως πρόρησης μελώντων υπάρχει πάντα στην Εκκλησία. Άλλο τώρα εάν είναι αραιών, είναι εδώ ή εκεί, αλλά το προφητικό χάρισμα υπάρχει πάντοτε στην Εκκλησία. Μην το ξεχνούμε. Έτσι συναντούμε το προφητικό χάρισμα πολύ συχνά στους Αγίους. Και αν διαβάζετε βίους των Αγίων πάρα πολλές φορές, αυτό το πράγμα λέγεται και αναφέρεται, όπως σας είπα, σε θέματα πορείας της Εκκλησίας ή ειδικά στην πορεία μελών της Εκκλησίας. Τι πρέπει να κάνουν, πώς και τα λοιπά. Θέλετε, θα μας αποκαλυφθεί, όπως απεκαλύφθη τότε, πώς έπρεπε οι χριστιανοί να φυλαχθούν με την άλωση της Ιερουσαλήμ, να μην βρεθούν μέσα στην πόλη και πληρώσουν τα σπασμένα του χριστοκτόνου λαού. Έτσι, δεν ξέρουμε πώς θα ειδοποιηθεί πάλι ο λαός του Θεού όταν θα έρθει ο Αντίχριστος δια τα δεινά, για να ξέρει να προφυλαχθεί. Ναι, το προφητικό χάρισμα, σας ξαναλέγω, πάντοτε υπάρχει. Συχνά βλέπουμε στους Αγίους πως προφητεύουν, όπως σας εξήγησα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προφητεύει. Πόσες προφητείες έχει? Αυτές οι προφητείες αναφέρονται στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή του λαού της Εκκλησίας, του λαού του Θεού και ούτω καθεξής. Και μην νομιστεί ότι είναι έξω από το χώρο του ενδιαφέροντος όταν λέγει πότε θα έρθει το ποθούμενον. Το ποθούμενον, η απελευθέρωση δηλαδή. Και το έλεγε κρυπτογραφημένα, έλεγε το ποθούμενον. Μην το ξεχνάτε ότι στο χώρο της προφητείας ανήκει και κάτι που είναι εθνικό. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ο προφήτης Ιερεμίας ομιλεί για τις 70 εβδομάδες που θα μείνει ο λαός, που θα μείνει ο λαός εχμάλωτος. Δεν ξέρει όμως ο Δανίλ τι ακριβώς σημαίνει αυτό και προσέρχεται στο θέμα του αποκαλύψει τι εννοεί ο προφήτης Ιερεμίας και του το αποκαλύπτει αυτό ο Θεός. Μάλιστα, αν θέλετε, τα 77 χρόνια της εχμαλωσίας είναι ως εξής. Επειδή, λέγει ο λαός, από τότε την εποχή του Μωυσέως μέχρι τότε που έγινε η εχμαλωσία του Νοτίου Βασιλείου, παρέβαιναν τις αργίες, εορτές και Σάββατα, πήγαιναν και δούλευαν. Κούτε, πήγαιναν και δούλευαν. Λέει τώρα ο Θεός, σας τα μάζεψα όλα τώρα, πέρασαν μερικοί αιώνες, αυτές όλες οι αργίες μαζεύονται 70 χρόνια. Θα σας πάρω τώρα από τον τόπο σας, θα σας πάω στη Βαβυλώνα εχμαλό τους και θα ξεκουραστεί η γη 70 χρόνια που την κουράσατε με τις γιορτές σας, που δουλεύατε και τις αργίες. Το ακούσατε? Αλλά δεν ξέρει όμως ο Δανίλ τι σημαίνει αυτό. Ο δε προφήτης Ιερεμίας λέγει ότι μη φυτέψτε δέντρα. Πάμε σε ένα ξένο τόπο εχμάλωτο να φυτέψουμε δέντρα. Ναι, λέει, φυτέψτε δέντρα. Είχανε γίνει επαναστατικά κινήματα, ετοιμαζόντουσαν για επανάσταση οι Εβραίοι. Και τους λέει, μη τολμήσετε να κάνετε επανάσταση, θα καταστραφείτε. Φυτέψετε δέντρα, που σημαίνει θα φάτε και εσείς και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Πράγματι, πήραν 70 χρόνια. Αλλά όταν έλεγε την προφητεία του, να εδώ πάλι, τη λέει ανοιχτά ο Ιερεμίας, κινδυνεύει να φωνευτεί από τους Εβραίους ως προδότης του λαού, διότι δεν ήταν σύμφωνος με την επανάσταση που θα εγίνωτο για την απελευθέρωσή του. Είναι μερικά τραγικά πράγματα. Βλέπετε όμως, το χώρο της πίστεως είναι αυτό και είναι θέμα εθνικών. Έτσι και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προφητεύει εθνικά θέματα. Λέει, άμα θα δείτε εκείνο να γίνεται, τότε θα έρθει το ποθούμενον, δηλαδή η απελευθέρωση. Και τι λέει στον Αλή Πασά? Θα πας, λέει, στην πόλη. Θα πας. Λέει, θα γίνεις και σουλτάνος εκεί, αλλά με κόκκινα γένια. Δηλαδή θα σου πάρει το κεφάλι. Τι να του πει τώρα του Αλή Πασά? Θα πας, θα σου κόψει το κεφάλι. Θα του το κόβει το κεφάλι πιο γρήγορα ο Αλή Πασά. Αυτό είναι το κρυμμένο της προφητείας. Η προφητεία λοιπόν υπάρχει στο Άγιον Όρο σήμερα. Άγιοι άνθρωποι υπάρχουν, ασκητέ, που μπορούν να σου πούν κάτι, και αυτό είναι προφητικό. Το 1940 άκουσα, πήγανε δύο νέοι πρώτου πολέμου και είπαν σε έναν διακριτικό γέροντα, πρέπει να τον δουν, ξέρω εγώ, να πάρουν μερικά ωφέλιμα πράγματα. Και εκείνος τους λέγει, εσύ, λέει στον έναν, θα γίνει πόλεμος και θα φανευθείς. Εσύ, λέει στον άλλον, θα περάσει ο πόλεμος και θα έρθεις εδώ στο Άγιον Όρος και θα γίνεις μοναχός. Έτσι και έγινε. Αυτό λοιπόν το προφητικό χάρισμα υπάρχει, σας ξαναλέγω, πάντοτε μέσα στην Εκκλησία για να βοηθά τους πιστούς. Πρέπει μόνο πολύ προσοχή στο σημείο αυτό, διότι ο διάβολος, όπως τα γνωρίζετε, εκμεταλλεύεται την αλαζονία των ανθρώπων. Κάποιος θα ήθελε να κάνει τον προφήτη, να παραστεί τον προφήτη. Και έτσι έχουμε τους ψευδοπροφήτες, που με πράγματα φανταστικά γίνονται αιτίοι, δυστυχώς, να γελιοποιείται η αληθινή προφητεία. Καίγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι. Εδώ λέγει δούλας δούλους, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γενίκευση του προηγουμένου στίχου. Δεν θέλω πιο πολύ να σας κουράσω, να σας πω πιο πολλά πάνω σε αυτό. Εφόσον όλοι θα γίνονται δούλοι του Θεού, και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίζεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθύν την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή. Αυτά τα χωρία, αγαπητοί μου, αναφέρονται στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Τα προηγούμενα χωρία που αναφέρονται εις την πρώτη παρουσία του Κυρίου. Τι έλεγαν τα πρώτα χωρία? Εκχαιώ από του πνεύματός μου, και ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό είναι που είπε ο προφήτης, αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Ώστε λοιπόν και μετά ταύτα τα έσχατα, έσχατες μέρες, είναι οι ημέρες του Μεσσίου. Λίγο μετά την προφητεία θα πει, άνδρες αδελφοί, και θα αρχίσει να μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Άνδρες αδελφοί, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι να σας παιδεύω τώρα, τι να σας τα λέγω, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός πραγματώνει την προφητεία του Ιωήν. Αλλά σας είπα εκείνη η στίχη, ό,τι σας είπα μέχρι τώρα, σε εκείνη την παρουσία αναφέρονται. Τώρα στη δευτέρα παρουσία βλέπετε ηνωμένα. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και λοιπά. Ώστε έχουμε εδώ τώρα τη δευτέρα παρουσία, η οποία πλαισιώνεται από φοβερά πράγματα. Η πρώτη παρουσία πλαισιώνεται από το Πνεύμα του Θεού, ωραία πράγματα, μεσιακή εποχή. Ενώ τώρα έχουμε εδώ φοβερά πράγματα. Ο λόγος είναι ότι επειδή κατά την πρώτη παρουσία του Κυρίου δεν έγινε αποδεκτό από όλους το Ευαγγέλιο και απερίφθη το Ευαγγέλιο, απερίφθη ο Χριστός, γι' αυτό έρχεται η οργή του Θεού στους εχθρούς του Θεού. Εάν, αγαπητοί μου, όλος ο κόσμος απεδέχεται το Ευαγγέλιο, τότε ο Κύριος Ιησούς δεν θα ήρθε το σαν κριτής, όπως το είπε ο ίδιος για τους μαθητάς του, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλι να έρχομαι προς εμάς και παραλείψω με εμάς προς εμαυτόν, θα σας πάρω. Είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Ακούσατε σήμερα, παρακαλώ, τη φοβερή εκείνη περικοπή της κρίσεως? Αυτή είναι γιατί ο Χριστός έρχεται σαν κριτής, επειδή το Ευαγγελιό του δεν έγινε αποδεκτό. Γι' αυτό το λόγο έρχεται σαν κριτής. Εάν το Ευαγγέλιο στη γη έγινε το αποδεκτό, τότε, όπως έχει εκείνη την ωραία εικόνα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, ότι λέει αρπαγισόμεθα εν εφέλες, θα αρπαχτούμε λέει επάνω σε σύννεφα, εις απάντησιν του Κυρίου, εις αέρα. Όλη εκείνη η ωραία εικόνα που όλη η γη μας θα γίνεται πια η βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτό όμως δυστυχώς δεν έχει γίνει. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έρχεται σαν κριτής. Γι' αυτό το λόγο εδώ ομιλεί με μελανά χρώματα, όταν λέει θα δώσω τέρατα στον ουρανό. Τέρατα θα πει σημεία μεγάλα, τρομερά, τέρας, τεράστιος, τεράστια σημεία σε αυτόν τον ουρανό και σε αυτή τη γη, στον ήλιο και στη σελήνη. Αλλά επειδή και η ώρα πέρασε, γι' αυτό θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την μεθεπομένη Κυριακή, 3 Μαρτίου.